зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Што доколку до 30 јуни не се реши спорот со Бугарија и повторно се одложат преговорите со Европската Унија. Домашната јавност оценува дека ново одлагање ќе значи криза со Европската Унија и внатрешни проблеми. Може ли сонцето и ветерот да бидат решение за енергетската криза во Европа, но и во Македонија? Експертите сугерираат повеќе енергетски проекти во државна собственост. Проекти, ветувања и црвени ленти за изградба на нов клинички центар. Една деценија ветувања, но клинички се уште нема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Се погласни се повиците и се позасилена е дипломатската активност периодов за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија до крајот на француското председателство со Унијата, кое завршува на 30 јуни. И додека високиот представник на Европската Унија Жозеф Борел предупреди на криза, домашната јавност проценува дека регионот ќе се оддалечи од европската агенда, додека граѓаните уште повеќе ќе се разочараат. Марија Митевска на оваа тема.
Се погласни се повиците и се позасилена е дипломатската активност периодов за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија до крајот на француското председателство со Европската Унија, кое завршува на 30 јуни. Високиот представник за надворешна политика на Европската Унија Жозе Борел пред некој ден изјави дека поставува временска рамка за решавање на спорот до крајот на јуни и предупреди дека ќе има сериозна криза во односите со земјите од Западниот Балкан ако спорот не се реши. Ова е многу чувствителен геополитички момент во Унијата поради војната во Украина и многу повеќе се говори за Балканот, вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска. Целиот регион не е интегриран во НАТО и секако дека Унијата се повеќе размислува за тоа дека регионот не е надвор од блокот, туку е обкружен со земји членки. Македонија за процесот на проширување е на вистина проблем поради блокадата од Бугарија што ја невозможува Европската Унија да биде влијателен актер во регионот, додава таа.
Опаѓањето на имиџот на ЕУ не е добро ниту за европските челници, не е добро ниту за нас. И тие се свесни дека може да едноставно да се случи презаситеност од европската агенда во Западниот Балкан и регионот да се оддалечи од Европската Унија. Овој ризик е веројатно сега најголем, доста голем, како што и беше претходно, меѓутоа не сомнено дека Украина крие нов контекст во
Борел потсети дека Македонија заедно со Албанија и Црнагора се целосно согласени со надворешната политика на Унијата и со санкциите против Русија. Воедно додаде дека Македонија и Албанија се наоѓаат на списокот на непријателски земји на Москва, а тоа ќе има цена. Според Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, се работи за стандардни флоскули од Унијата да врши притисок за да се откочи процесот, што како вели нема да се случи. Бесмислени се плашењата за влијание од трети земји, односно од Русија и Кина, кое е толку минорно кај нас и на економски и на политички план, вели Кржаловски.
Да, мислам дека повеќе галама се дига околу тоа, доколку што навистина нешто има. Нормално во контекст на украинската криза се гледа некој сентимент кој не би го нарекол проруски, па повеќе по контра ЕУ и особено контра НАТО, бидејќи генерално ова се води од американците што се случува во Украина. И со тоа што не преговараме за членство во ЕУ, а се бара од нас и натаму почитување на одлуките на Европската Унија за санкции и слично, кај граѓаните се гледа таа разочараност од самата ЕУ и од САД и од НАТО, дека едноставно се бара од нас и понатамошни жртви и усогласено со политиките на Унијата, а не се прави никаков напор да се деблокира процесот на евроинтеграција.
Во моментов според Кацарска не сме високо на листата на Русија, но она што е клучно, како што вели, е Унијата да покаже дека различно ке ги третира земјите од регионот, кои се приклучија и кои не се приклучија кон санкциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европската Унија планира стотици милиарди за инвестиции во обновливи извори, особено по новата реалност со големиот раст на цените и војната во Украина. Македонија и натаму троши големи средства за набавка на јаглен и увоз на струја, иако е дел од зелената агенда. Екологистите велат дека се потребни енергетски проекти во државна собственост. Прилог на Владимир Калински.
Додека Европа зависноста од руските енергенси ќе намалува со инвестиции во обновливи извори на енергија, Македонија се враќа на употреба на старите извори, веќе докажано штетни за животната средина како јагленот и мазутот. Соочена со зголемените цени на енергијата, планот на Европската унија е континентот да биде независен од руските фосилни горива до крајот на 2030 година. Таа цел во моментов не е диктирана само од намалувањето на штетите врз животната средина и климатските промени, туку и од новата геополитичка реалност по руската инвазија врз Украина. Во оваква ситуација, кога Македонија собствени извори за производство на енергија има само од јаглен, државата преку електростопанството на Македонија треба да вложи пари во собствени обновливи капацитети, вели професор Константин Димитров.
Секогаш веќуваат во систем, ете ке вложат приватни луѓе во приватни сончеви колектори. Доаѓаат приватни компании, странски компании, ќе вложат во ветерни централи. Македонското општество, Македонија тоа нема никаква полза.
Вели Димитров, тој објаснува дека приватните компании нивната произведена струја ја продаваат на берза и со тоа државата енергијата ќе ја плаќа по берзанска цена. Македонија е дел од Европската зелена агенда, декларација со која земјите од Западен Балкан се обврзаа да спроведат мерки за загадувањето и климатската криза како земјите од ЕУ. Европа донеси и економски инвестициски план од 9 милиарди евра за земјите од регионот да можат да ги применат предвидените мерки на зелената агенда. Периодов поради енергетската криза, државата беше принудена да набави илјадници тони јаглен од Косово, главно за најголемиот производствен капацитет рек Битола, а ке плати и десетици милиони евра за увезената струја од минатата зима. Политиките за зелената агенда за сега се главно на хартија. Според Димитров, во Македонија е потребно да се направи голем проект како Чебрен Галиште, кој ќе го гради државата и ќе биде во нејзина собственост, посочувајќи дека погрешна и штетна е политиката на земјава да вложува во проекти како што е платформата за газ во Александрополис.
Зелена агенда да се направи, да, треба пари. Не се вложуваат парите кај што треба. Парите истекуваат ни с прсти на други места. И готово, нема. Ке купуваме колку можеме јаглен. 100 милиони се задолжуваме за да покриеме дупката со електричната енергија овие неколку месеци.
Вели Димитров, црно ни е напред тоа што не чека, не е зелено, вели тој.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Современи функционален нов клинички центар е предизборно ветување на речиси секоја партија во изминатава деценија. Изградбата на нов клинички центар, која што се најавува 13 години наназад, сепак остана само во партиските програми и во јавните настапи на политичарите. Кој што ветуваше, не подсети Ивана Стојкова.
Современ и функционален нов клинички центар е предизборно ветување на речиси секоја партија во изминатава деценија. Изградбата на нов клинички центар, која што се најавува 13 години наназад, сепак остана само во партиските програми и во јавните настапи на политичарите. Во меѓувреме, секој нов министер што ќе дојде во здравството доаѓа и со нова идеја за нов клинички, поништувајќи ги проектите на претходната гарнитура и почнувајќи ги постапките одново. Последен во низата е актуелниот министер за здравство Беким Сали, кој неодамна изјави дека тоа е против решението на неговиот предходник, па најави дека законот за изградба на клиничкиот центар планира да го повлече. Сега одново се разгледуваат нови локации каде би се градел здравствениот комплекс. И додека властите разгледуваат нови опции, постојниот комплекс клиники не може да ги задоволи потребите ниту на пациентите, ниту пак условите за работа на медицинскиот кадар. Според дел од експертите, токму поради тоа потребен е нов клинички центар во кој ќе може да се добива интегрирана медицинска експертиза, без притоа пациентите да се шетаат од еден до друг објект.
Многу е битен тој така наречен топовходник, каде пациентите ќе се транспортираат од една до друга клиника и до овие диагностички институти во еден затворен и топов простор. Исто така и вработените ќе имаат побрза и поедноставна комуникација со другите клиники. Полесно ќе контактираат, кога идат на конзилиарни, нема да се мислат како е времето надвор. Така да во секој поглед и од таа страна ќе биде многу полесно и за граѓаните, и за вработените.
Доктор Бегович порачува дека изградбата на нов центар е од посебен интерес како за граѓаните, така и за медицинскиот кадар.
Клиничкиот центар е јавна здравствена установа со посебен интерес за државата и така и стои дека е таа нешто што е посебна и терцијарна здравствена установа која нуди услуги, таде што ни во ниједна здравствена установа во моментов не ги нуди. Една третина од работените во Република Северна Македонија во јавното здравство се работат во клинички центар. Реку 95% професорскиот кадар е вработен во клинички центар. Исто така, ако гледаме и во број на специјалисти, со специјалисти. Така да клинички центар е установа која мора да е достапна на секој граѓанин со еден лесен пристап, добар пристап, брз транспорт. Така да во секој поглед клиничкиот центар е необходен.
Но со најавата на актуелниот министар Сали за повлекувањето на веќе постојниот закон за изградба на новиот клинички, сега повторно нема конкретни информации ниту каде, ниту кога би почнал да се гради здравствениот комплекс.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, Балакеси Соко, виртуозот на кора од Мали, Лукас Сантана, бунтовникот од Бразил, колумбиската супергрупа Лос Пираньас, италијанката Марија Мацота, нашите Добрила и Дуриан Дуо, се само некои од учесниците на 21-то издание на Оффест, фестивалот на една поинаква слободарска музика, кој што се одржува од 1 до 4 јуни во Скопје. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
По двете години на изместено но жилово делување во пандемиски услови, кога и самото присуство на концертните настапи беше елемент на некаква лична храброст, Офест како фестивал на урбаната македонска публика му се враќа на добро познатиот, па ако милувате и традиционален термин на одржување, почетокот на јуни. И на тој начин буквално се обновува восстановениот ред на возење на двете големи и значајни манифестации што ги подпишува Скопскиот джез фестивал и кои без друго се едни од ретките нитки што овие 4 децении најдиректно не врзуваат со културниот свет. Или не прават горди не само со осмислениот избор на артистите во програмата, туку и со чинот на нивно достојно представување во генерално скудни услови во државата во која културата е на опашката од незината грижа. И токму во тој контекст е подготвувана и програмата за 21-то издание на Офест, фестивалот на една поинаква светска музика, во која се вкрстуваат искрениот пристап кон традицијата, кон музиката и стремежите за слобода од било какво угнетување, својствени за сите четири страни од оваа планета. Едноставно, како глас на разумот, во време во наопшта деструкција. Првата вечер од фестивалот неслучајно е резервиран за македонските музичари. На сцената во НОП, први е предвидено да се појават Перија, дружината која од 2015 година наваму, на плоштадите и улиците како пожелувана сцена, е постојано отворена за средби и музички соработки. За фузија во која обработуваат стари, речиси заборавени песни со собствена оригинална авторска музика и аранжмани. А понив со нагласена возбуда ке се очекува настапот на Добрила и Дуриан Дуо. Добрила Грашевска и Дуриан Јовановиќ. Својата соработка како музички творци ја започнаа во 2008 година во Чалгија Саунд Систем, а авантурата ја надградија со првиот албум како дуо Апокриф, кој како издание на Скопскиот джез фестивал беше објавен минатата 2021 година. За албумот ќе биде забележено дека е смел, искрен и до нота маестрално изведен проект. А по ваквиот влез на 2 јуни во 20:30 часот на истата сцена е планирано да се искачи Балакеси Соко, еден од најзначајните современи мајстори на инструментот кора. А по него пак, во ноќта на високи дострели се очекува бразилскиот пејач, гитарист, композитор, продуцент, борец за човечки права Лукас Сантана, кој во Скопје доаѓа со Каетано Малта на бас и Джеймс Милер на перкусија. Во петок пак на 3 јуни, Офест од сосем оправдани причини се сели во Младински културен центар. Така најна пред во 20 часот во кино Фросина ќе биде прикажан документарецот на Алан Брейн, The Roomba Kings, за да потем журката кулминира со концертот на Лос Пираньас, инструменталната супергрупа од Колумбија. И конечно во сабота на 4 јули, уште два перформанси на две големи пејачки. Најнапред ќе ја видиме и чуеме Марија Мацота, која ја познаваме токму од Офест, од оној исклучителен и херојски концерт на низиниот некогашен бенд Канционере Греканико Салентино во Македонскиот народен театар. И по еден таков сепак интимен перформанс следува настапот на Ненси Виера, една од најреномираните уметници што го истражуваат огромното музичко наследство на Зеленорските острови. Нивната морна, која што неодамна од УНЕСКО, беше прогласена за нематериално наследство на човештвото.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.